Від безпритульника до мільйонера. При цьому він ще й порядний сім'янин, християнин і співзасновник бренду Enjoy the Wood. Ігор Фостенко завітав сьогодні до нас в студію. Ігоре, привіт.
Привіт.
Дякую, що завітав до нас. Одразу до тебе запитання. Ти християнин і підприємець. Ти ведеш дуже успішний бізнес. Це дві концепції – християнин і успішний бізнес, які поєднати між собою практично нереально. Як взагалі таке можливо, тим паче ще й в нашій країні?
Ну, по-перше, я не вважаю, що поєднувати християнство і бізнес нереально. Це дуже реально, просто ті, хто не можуть це поєднати, скоріш за все, вони, можливо, не тим бізнесом займаються. Тому що підприємницька діяльність – це те, що тобі дано Богом, те, що ти відчуваєш всередині себе, да, те, що ти хочеш робити. Кожна людина має якісь дари, таланти, і вона може їх використовувати. І тому для мене, наприклад, поєднувати бізнес і християнство – це нормально. Головне, щоб бізнес не був головний в твоєму житті. Тобто, якщо ти ставиш бізнес і заробляння грошей вище, ніж твої принципи християнські, то ти будеш йти на компроміси.
А тобі вдається взагалі, будучи християнином, вести чесний бізнес, платити податки, нікого не обманювати?
Вдається. Я намагаюся максимально це робити правильно. По-перше. По-друге, є законодавство. Є речі, які ти як би не хотів, ти не можеш їх зробити, тому що законодавством вони не прописані. Мій бізнес, те, чим ми займаємося, він довгий час не, як це правильно сказати, він в державі взагалі не було такого поняття, як розуміння, як e-commerce, особливо за кордон. Продавати, виробляти в Україні і відправляти поодинично клієнтам за кордон. Тобто, зрозуміло було, як відправляти контейнера, треба робити там податкові накладні. А як відправляти по одній штуці товар клієнту за кордон, це було дуже важко. І таким чином ми домовлялися з перевізниками, домовлялися з Укрпоштою, домовлялися з DHL, з UPS. Просто приходили, пояснювали, яка модель нашого бізнесу. Да, і вони казали, ну, коротше, під це там зробити офіційно всі накладні, як треба, ТТН-ки робити там при вивозі контейнера, яка коштує там 2000 гривень оформлення цієї ТТН-ки. Але я не можу робити ТТН-ки, да, оці товарні накладні, на один виріб. Тобто на контейнер це нормально 2000 гривень, а на один виріб це з'їдає весь мій прибуток. І тому навіть перевізники казали, ну окей, будемо відправляти без них, думаючи, що все буде добре. Тобто, чи порушував я? Порушував, мені здається, законодавство України. Але в іншому випадку мені треба було просто закрити свою бізнес-модель, тому що вона б не працювала.
Як ти особисто вважаєш, якщо б ти не був християнином, тобі б легше було вести свій бізнес? Тебе б нічого б не сковувало?
А мене не сковує те, що я християнин. Воно мене не тримає. Це більше принципи і філософія життя. Як ти живеш, що ти робиш, що ти не робиш. Можливо, я би заробляв більше, якби був не християнином, тому що мені було б там легше ховатися від податків, там не платити зарплати людям, не виплачувати, як багато хто робить під час повномасштабного вторгнення. Багато людей не виплатили зарплати своїм співробітникам. Так як я християнин, я про це декларую усюди, то я і намагаюся вчиняти завжди так, як роблять християни.
Були такі ситуації, коли тобі пропонували дуже жирну угоду, але ти розумів, що вона вимагає, щоб ти пішов на компроміс зі своєю мораллю. І ти відмовлявся просто тому, що у тебе є твої християнські принципи.
Зазвичай, коли ти стаєш успішний, до тебе дуже багато людей починають приходити з пропозиціями різних бізнесів. Я зразу відкидаю все, що пов'язане з темками, схемками, мутками і так далі. Мене це не цікавить. Я розумію, що там є гроші, я розумію, що я відмовляюся дуже часто від заробляння грошей, але я не буду йти в ті сфери, які я вважаю неприйнятними для мене. Це перше. Друге, я не буду йти в бізнес з людьми, які, я вважаю, є досить аморальними в своїх поглядах. Що я маю на увазі? Ну, якщо людина там обманює своїх друзів, якщо вона кидала своїх партнерів, так далі, я не буду з такою людиною заходити в бізнес, навіть якщо мені будуть пропонувати там 50% бізнесу просто так. А в мене були такі випадки, коли таке було. І я відмовлявся умовно від там якої суми грошей зразу, яку я отримую, якщо йду в партнерство з цією людиною. Тому що я вважаю, що ця людина не є порядною і чесною, і я не хочу з такою людиною мати нічого спільного.
Ти сказав, що бізнес не має бути першим, що на першому місці має бути віра, Бог. Яким чином ти це поєднуєш? Тобто ти на роботі, ти приходиш в офіс, наприклад, ти всім роздаєш, якщо потрібно, ти такий злий, а потім вдома ти приходиш, ну, вдома маю в церкву, або коли ти з Богом, ти такий лагідний, спокійний. Як це поєднуєш ти? Тому що у тебе бути... дуже успішний бізнес, насправді.
Так, а не треба бути злим в офісі. Чого в офісі треба бути злим? Я в офісі веселий. Я можу бути засмучений, коли я приходжу, на щось іде не так, або там показники падають, або там в продажах у нас проблеми. Я роблю наради, я пояснюю, чому це важливо, щоб ми це вирівнювали, тому що від цього залежить зарплата людей на виробництві, це від цього залежить зарплата людей в офісі. Але я не є злий. Зазвичай, ну я не знаю, може я суб'єктивно дивлюся, якщо б мої співробітники давали інтерв'ю про мене, можливо вони б по-іншому сказали, але зазвичай я дуже нормально спілкуюся, я ніколи не перехожу, намагаюся ніколи не переходити межі особистого, не переносити це там в площину особистих відносин з людиною, не ображати там людину як людину. Просто якщо є показники, вони падають, і це зрозуміло, я буду про це говорити, ми будемо це вирішувати, ми будемо разом приймати рішення, як ми це будемо виправляти. Я готовий допомагати завжди, тому я не можу сказати, що на роботі я там злий Ігор, який прийшов всім роздавати.
Існує така думка, що бізнес і Бог взагалі два абсолютно різних поняття, їх поєднувати не можна. Ти думаєш, що Бог може благословляти бізнес?
Я думаю, Бог благословляє людину, а не речі і обставини. Ну, чого? Тому що бізнес – це ж це слово. Бізнес не має якоїсь фізичної форми. Ну, він має фізичний прояв там, в тому, що ти виробляєш або чим ти займаєшся. Але по факту бізнес про гроші. І от гроші і Бог, чи поєднуються? Поєднуються, тому що у нас життя матеріальне. Ми живемо в світі матеріальному, да? Ми все купуємо за гроші, ми народжуємося і платимо гроші. Да? І все наше життя ми починаємо платити гроші. Тому чи поєднується твоє існування, заробляння грошей з Богом? Так, поєднується. Чи говорить Біблія про те, що застерігає, що гроші можуть бути дуже великим випробуванням для людини? Так. Особливо великі гроші. Вони проявляють, тобто, людину, всі твої, можливо, слабкості, да, або там потяг до гріха, до чогось такого аморального.
Я про це збирався запитати.
Воно проявляється саме тоді, коли в тебе є гроші. Тому що коли їх немає, в тебе менше випробувань. Коли вони є, в тебе більше випробувань. Тут питання твоїх відносин з Богом і, мабуть, твоєї щирості в вірі. Тому що і коли людина заробляє, кажуть, типу, гроші портять людину. Не гроші портять людину, гроші відкривають людину, яка вона є насправді. Просто вона була іншою, тому що обставини були інші. А коли обставини змінилися, людина дуже легко там дозволяє собі багато чого в житті. Тому я не можу сказати, що це не поєднувані речі. Я можу сказати, що треба бути пильним, уважним, коли ти починаєш заробляти гроші, особливо якщо це в дуже молодому віці. Да, якщо ти ще не зріла людина, в тебе немає родини, дружини, то це дуже великий виклик для молодої людини. І я пам'ятаю, коли я тільки починав, я займався сферою IT, там купівля-продаж сайтів, мені було 22 роки, і я почав заробляти там перші 3-5 тисяч доларів. Ну, мені здавалося, що я тримаю життя в своїх руках, і взагалі це круто, що я так багато вже заробляю, там 22 роки. І я дуже вдячний на той момент. Я пам'ятаю, я молився, кажу, Боже, допоможи розвиватися, більше заробляти. Але я на зараз, коли дивлюся назад, розумію, що Бог був до мене настільки милостивий, що Він не давав мені заробляти більше, бо мені здається, я би трошечки міг почудити. А так мені вистачало на родину, я вже був одружений, ми зразу завагітніли. Тобто була дитина, була відповідальність, і ці гроші я витрачав, там вистачало, щоб кудись раз в місяць, там, ну, там раз в півроку з'їздити на відпочинок, там купити все, що необхідне, була машина, але не було надлишок грошей, щоб я міг там кудись мене заносило. Тобто тому, а потім, коли я вже став зріліший, я думаю, Бог відкрив інші можливості.
Ти зараз можеш сказати, що у тебе є надлишок грошей?
Я не можу сказати, що в мене є надлишок грошей, тому що я бізнесмен – це не той, хто має на банківському… Всі думають, коли ти говориш там, від безпритульного до мільйонера. Всі думають, в тебе лежить мільйон в банку. Ні, він там не лежить.
Вони в обороті.
Тому що ці гроші, якщо в мене є там 100, 200, 300 тисяч, з'являються готівкою там або на рахунках, я зразу думаю, куди їх прилаштувати. Що за них я можу знову зробити, щоб заробляти більше. Або в якийсь бізнес інвестую інший, або в свій бізнес інвестую, або інколи щось собі купляю просто дороге. Тому, в принципі, це не про те, щоб гроші лежали. Тобто в бізнесмена, у мільярдера немає мільярдів на рахунку. Тобто в нього є між дебіт і кредит позитивне сальдо. І все, ти знаєш, що ти заробляєш, і що твій бізнес плюсовий. І от тоді все нормально. Коли ти розумієш, що ти його донатиш, це проблема, да, в бізнесі. Тобто коли я бачу, що я заробляю, супер. Зараз ми там займаємося, у нас було зруйноване виробництво на Бородянці під час повномасштабного вторгнення. Там 2000 квадратів повністю зруйнували, це була наша будівля. І зараз ми там інвестуємо в відбудову цього всього. Тобто це теж великі гроші, які треба інвестувати. Тому там тільки з'являються в мене якісь гроші, я думаю, куди я хочу їх інвестувати. Чи то криптовалюта, чи то мій бізнес, чи то купити щось собі, чи то там поїхати відпочивати. Але це все інвестиції.
Після, коли ти побачив, що всі виробництва були знищені в передмісті Києва ваші, у тебе було в той момент розуміння, що Бога немає, що віра в наших реаліях неефективна?
Ні, не було. Не було, тому що я вірю, що Бог дає випробування, Бог не завжди дає, щоб вона... Ніде в Біблії не сказано, що людина, що ти, якщо ти з Богом, ти будеш успішний, щасливий, і в тебе все буде супер.
Нам так часто проповідують.
Ні, ніде це в Біблії не сказано. Якщо ми подивимося героїв Біблії, Моїсей, скільки він по пустелі ходив, яке він прожив життя. Якщо ми подивимося історію Єва, Давида, який скривався за ним полював, да, цар Саул. Тобто багато прикладів Біблії, де людина йшла за Богом, але їй було дуже важко. Вона проходила великі випробування, і я думаю, через ці випробування якраз Бог формує характер, і ти бачиш себе і свої справжні мотиви. Тому, коли я побачив, що все було зруйновано, я був засмучений, я не розумів, чого Бог допустив це в нашому житті, бо і так було вже стільки проблем, до цього ми переходили. Але я вірив десь всередині, що якщо Бог це допустив, то Він допоможе нам це пройти.
Скажи, ти як ти відносишся до того, щоб пожертвувати в церкву десятини приношення?
Я вважаю, що кожна людина, і не тільки я вважаю, це говорять всі бізнесмени світу, віруючі і невіруючі, що для того, щоб щось взяти, тобі треба спочатку розжати кулак. Тобто для того, щоб щось взяти, тобі спочатку треба відкрити, тобто віддати, а потім ти можеш брати. Тобто і так воно працює. Коли ти щось береш, потім тобі в якийсь момент треба це все одно віддати і знову взяти. Тому я вважаю, що вміння бути жертовним і давати, допомагати іншим, давати десятину в церкву, для мене це базове правило, я думаю, років 10 мінімум, чи 15, навіть більше, я думаю, років 12. Мінімум, що я маю віддавати десятину в церкву, це не мої гроші, це не обговорюється, це звичка. Да. Це, я не можу сказати, що я кожен раз це роблю усвідомлення, що я віддаю це Богові. Ні, це звичка, що я прийняв для себе рішення, що я 10% зі свого доходу буду віддавати в церкву на потреби церкви, і це класно, що я можу це робити. Плюс, крім цього, я там багато можу, ну, може, не дуже багато, але частину своїх грошей на благодійність. Це допомога іншим людям, це підтримання якихось проєктів церковних або нецерковних. Я також це роблю, але це не це окремо від десятини. Це поверх десятини.
Ти красивий, високий хлопчина. Під 2 метри, я б сказав. 100% в тебе є гроші, 100% до тебе залицяються дівчата. Як ти, як християнин, людина, у якої гроші, як ти реагуєш? Дай практичні поради, що ти робиш в таких ситуаціях.
Перше, і, мабуть, одне із головного, у мене красуня-дружина. І це перше. Я завжди намагаюся її брати усюди з собою, на виступи, куди я їжджу. Тобто ми разом, зазвичай. І це, якби, є бар'єром для багатьох дівчат, тому що у мене дружина дуже гарна. І, якби, навіть якщо дівчина якась гарна, вона, коли подивиться на мою дружину, вона вже така, ну, не знаю, чи я дотягую до цього рівня. Ну, це на мою думку, суб'єктивну, да. Я беру з собою завжди дружину. Друге, коли мені пишуть, я не даю змоги фліртувати, я видаляю все. По-третє, я усюди в соцмережах, де б я не виступав, я завжди говорю, що я одружений, для мене сім'я дуже важлива. Чому я це роблю? Це є бар'єром для багатьох мені писати, щось там десь залицятися і так далі, тому що знають, що я про це висловлююсь публічно, що я дуже люблю свою родину, свою дружину, що у нас дуже гарні сексуальні відносини і мені вистачає всього в сім'ї. Я про це проповідую, я це говорю, да, публічно. І для людей це є бар'єром. Раніше писали, зараз все рідше пишуть, тому що бачать, що я в соцмережах видаляю всі такі повідомлення, зразу цю людину блокую, якщо щось таке пишуть. І я завжди в своїх соцмережах транслюю любов до своєї дружини. Як я її кохаю, я її часто виставляю фотографії і так далі. Для того, щоб не давати повода іншим людям, там, дівчатам, писати мені щось там, пропонувати і так далі.
Це дуже дивно.
Палю мости.
Це дуже, насправді, з одного боку дивно чути, а з іншого боку це повага, що ти можеш так робити.
Тому я ж кажу, ти людина, яка розумна і мудра, вона завжди буде випереджувати проблеми. Тобто, дуже я не знаю, як би я реагував, бо в мене такого не було. Якби там переді мною отак от трапилось, десь, я не знаю, зайшов в кімнату десь, вообще, або в готелі десь за кордоном, де я сам, і там дуже приємна, гарна дівчина, роздягнена, чекала мене в номері. Я не можу про це говорити, тому що в теорії все легко. Тобто в теорії легко давати десятину, в теорії легко там жертвувати, бути жертовним, а коли є гроші, попробуй віддай. Да? І я не знаю, як би я реагував, бо я це ще не проживав. Але я роблю все можливе в своєму житті, щоб в мене просто цього не траплялось. Я випереджаю це. Тобто я ж кажу, тобто ті дії, які я роблю, там, говорячи про свою дружину, це так і є. Але я навмисно на всіх своїх публічних виступах кажу про те, що я дуже люблю свою сім'ю. Дуже закоханий в свою дружину. І коли це люди чують зі сцени, вони вже розуміють, що тут, походу, коротше, діло не звариш. І я вже таким чином відсікаю всі ці можливі пропозиції, провокації і так далі.
Скільки років ви разом?
15 буде в цьому році.
І у вас дітей?
Четверо. І всі дівчата.
Так,
да, тому мені жіночої уваги достатньо.
Повертаючись до теми десятини і приношень. От, припустимо, ти заробив чистими 100 тисяч доларів. Ти реально віддаєш 10 тисяч доларів як десятину?
Да. Я навіть про це не думаю. Знаєш, що таке звичка? Є така єврейська мудрість, коли одна людина була дуже жадібна і мала багато грошей. Прийшла до равина і каже, от як мені побороти цю проблему? От мені важко давати іншим людям гроші, хоча я розумію, що в мене їх предостатньо, але я якось не можу. І він каже, візьми 100 доларів, поміняй по 1 долару і знайди 100 жебраків на вулиці, дай кожному по долару. Він каже, так, а який сенс? За долар вони ж нічого не купують. Ну, особливо нічого не зміниться в їхньому житті. Давайте краще 100 доларів одній людині дам. Він каже, ні. Каже, ти йди зроби і повернись, як я тобі сказав. І коли він 100 раз дав по 1 долару, він потім, коли повернувся, зрозумів, що це він випрацьовував себе звичку віддавати. Тобто, 100 раз, коли ти даси 100 людям, в тебе вже буде звичка допомагати іншим людям. І неважливо, яка сума. Тому для мене це вже, я ж кажу, коли я отримую там свої гроші, да, дивіденди, якісь бізнесів, з інших бізнесів, я зразу 10% відкладаю, тому що це не мої гроші. Це церковні, ну, це Божі гроші. І Бог мені залишає 90%. Держава податків більше бере.
Бог тебе фінансово благословляє, ти вважаєш, чи це просто результат того, що ти банально робиш бізнес?
Я думаю, що це все поєднано. Не можна сказати, що це банально бізнес, і не можна сказати, що немає, що це повністю просто Боже благословіння. Це синергія. Бог дав мені дари таланти, він мене вже благословив багатьма речами в моєму житті. Я ці дари таланти використовую і таким чином заробляю гроші. Я впевнений, що на початку нашого бізнесу я більше залежав від Бога. Чого? Бо я вважаю, що не по моїм талантам нам вдалося. Ми стільки раз помилялись, але Бог нам давав проходити це, давав нам продажі. Інколи навіть ми не розуміли, як так трапляється, що у нас є продажі, там все несеться. І я точно розумів, що це не заслуга нашої команди. Бо ми були молоді, сирі, ми не знали, що ми робимо. Тобто зараз у мене вже команда більш професійна, але все одно я завжди прошу Бога мудрості кожен день при прийнятті рішень, що б я не робив, тому що я розумію, що від одного рішення може залежати успіх або невдача.
Успішних бізнесменів-християн в Україні не так багато. Чому? В чому проблема? Проблема в державному устрої, в податках?
Та ні, чого не так багато?
Чи просто вони не такі медійні?
Я думаю, що їх багато, просто вони не такі медійні. Зараз, ну, коли я виступаю майже постійно, коли я десь виступаю на якихось бізнес-конференціях, до мене підходять люди, християни з різних церков, які займаються дуже класними бізнесами. Просто вони не так публічні, не такі публічні в цій сфері, да? Не багато про це говорять. І все ж таки, я б ще сказав, що в християн є така тема, що Бог усмотрить. Да? От, типу, як там буде далі, Бог подивиться. Вони інколи не готові впрягатися, працювати. Не, мабуть, навіть не те, що не готові, вони не дають такі неосознані, да, в своєму рішенні заробляння грошей. Тобто вони десь хочуть, щоб хтось щось якось мені дав, допоміг. Вони не готові впрягатися, вони десь більш ліниві, я б сказав, да? Тому що вони думають, що там все одно хтось допоможе. Серед християн, можливо, в Україні, за кордоном, ну, в Америці, майже кожен християнин в церкві, там, він чимось займається. Да? Або працює, або має бізнес. І я багатьох знаю, тому що в Америці ти не можеш не працювати, або, тобто, ти не можеш вижити, якщо ти не будеш пахати. Да? І багато з них, хто має там гарні маєтки, статки, класні машини, яхти, але це тому, що вони дуже багато працюють.
Хтось сьогодні скаже, що Бог мене благословить і без того, щоб сильно трудитися, адже це прокляття, яке було на Адамі. Ти вважаєш, що ми не маємо прям сильно впахувати? Чи навпаки потрібно впахувати, і тоді Боже сприяння буде більш очевидним?
Ну, дивися, якраз якщо ми торкаємося теми прокляття, яке було на Адамі, Бог сказав, що ти будеш
в поті лиця,
да, заробляти свій хліб. Так це ж повеління. Це Божий устав, він же ж так сказав, тому що це тепер, коли люди згрішили і пішли, що далі треба працювати. Якщо до цього Бог тобі давав все на шару, умовно, там Едемський сад, все росте, насолоджуєшся життям, не хочеш, іди працюй. Все, і тепер це ми маємо працювати, по-іншому не буде.
Угода на яку суму б примусила б тебе замислитися над твоїми християнськими принципами, щоб їх переступити? Чи є взагалі така угода?
Та ні, немає. В мене були, я ж кажу, багато варіантів, чим займатися, як займатися. Але якщо це зразу не б'ється з моїми цінностями, я не буду це робити. Я навіть не знаю, як зрозуміє це моя дружина, моя команда. Хоча в мене в команді там більшість людей, вони не ходять в церкву, але вони знають мої принципи, якби я пішов на якийсь такий компроміс, ну, мені б навіть було... Я думаю, це другий фактор, який би мене стримував. Перший – це мої християнські цінності, а другий – це люди, які навколо мене, бо вони б не зрозуміли цього.
Якщо сьогодні людина, яка намагається бути чесним християнином, зберігати біблійні Божі принципи і намагається вести якийсь бізнес і не може прорватися, на твою думку, з того досвіду, чого часто не вистачає таким людям? В чому причина?
Можливо, вони б'ють не в ті двері. По-друге, коли я відчуваю, що я впираюся в якусь стелю і не можу пробити там якийсь рівень доходу або там розвитку бізнеса, я зазвичай йду вчитися. Тому що зазвичай не вистачає знань, як це робити правильно. Коли ти починаєш вчитися, зазвичай це так. Ти щось прочитав або десь пішов, повчився, там, пішов на якийсь там, от я там вчився в КМБС, Київська Могилянська бізнес-школа. Там 3 місяці на прийняття управлінських рішень. Бо в мене був якийсь тупік, я не знав, як взагалі керувати такою кількістю людей, бо я ж не професійний там менеджер, який вчився десь в Гарварді. І коли я вперся в потолок, я пішов вчитися, а коли я повчився, я вийшов звідти, в мене було на пару років вперед уже в голові, як це правильно робити. Тому це зазвичай відкриває тобі горизонти. Ну і може бути дуже банально, можливо, Бог тобі не дає. Це тому, що для тебе гроші можуть бути прокляттям.
Тому що вони тебе можуть утягнути кудись не туди.
Да. Я ж кажу, я дуже багато молився там, в своєму молодому віці і просив у Бога там і машини класні, і там і то я хотів, і того мені хотілося. Але я дуже радий, що Бог мені цього не давав. Тому що він, як мудрий батько, вберіг мене від тих проблем і спокус, які би були, якби я це мав, коли я був там 20-річний.
Тобто це банально про внутрішню зрілість.
Да.
Ти, тобто, ти коли... визначаєш себе як зрілим?
Я визначаю себе як зрілим десь з 26-7 років. Саме фінансово зрілим. Бо був період мого життя, коли до тебе потрапляють гроші, такі, вау, куди їх зразу всунуть? Ти, коротше, починаєш щось купляти, тобі хочеться, тобто вони тобі муляють, вони тебе радують. Ти такий лежиш, думаєш, а, у мене там 10 тисяч доларів, коротше, так, куди полетимо, що робимо? Тобто зараз, коли до мене приходять гроші, це всього-навсього інструмент, вони взагалі ніяк, я на них ніяк не реагую, в мене немає там супер екстаза від цього. Це для мене інструмент, я знаю, що мені треба там заплатити зарплати, мені треба там віддати десятину, мені треба там закрити свої зобов'язання, якщо вони є. Мені треба там притриматися свого плану інвестицій там, і так далі. І це просто інструмент. Я спокійно сплю, мене вони не будоражать. Все. І я розумію, що це я до цього дійшов, тому що бізнес, яким я займався, він поступово ріс. Тобто Enjoy the Wood зараз уже 10 років. І за ці 10 років ми поступово росли. Тобто там 100 тисяч доларів оборот в рік, там 200, 500, мільйон. Тобто, і ти поступово ріс, і ти звикав до цих сум. А якби для мене зараз там в 25-річному році звалилося там, не знаю, мільйон доларів доходу в рік, я б, мабуть, ну, точно був не готовий до цього.
Слава Богу,
що такого не було.
Тобто можна зробити такий висновок, що людина, якщо знаходиться в ступорі і не може далі розвиватися, як мінімум їй потрібно навчитися, вчитися, і по-друге, можливо, просто не прийшов її час.
Так. Ну, і тут фінансова зрілість. Як одружився там, з 22 років, вів особистий фінансовий бюджет. В Excel-ках тоді ще, в кожній чек, скільки ми в сім'ї витрачаємо. Тому що фінансова зрілість – це коли ти вмієш керувати грошима так, що не ти, ти не живеш так, що ти 15 днів гуляв, а потім до зарплати дотягуєш, да, банкрутом став на 15 днів. А ти маєш планувати свій бюджет. І коли ти вмієш планувати і жити за ті гроші, які в тебе є – то коли в тебе буде їх багато, ти також будеш правильно їх планувати, ти будеш відповідально до цього відноситися. Якщо ти зараз не можеш там з 20 тисячами гривень там зарплати спланувати свій бюджет на місяць, то як ти хочеш, якщо в тебе буде 20 тисяч доларів? Ти так само не сплануєш. Тому що ти не вмієш це робити, ти не навчився цьому, ти не приділяв цьому час, тому що все в нашому житті, всьому треба, це не інтуїтивно приходить. Треба вчитися, треба розуміти, що відповідальне відношення до грошей, як я їх витрачаю, як я їх буду витрачати, це формується, це звичка. Я, там, Ігор, 16 років, 17, я сьогодні отримав гроші, там, десь попрацював влітку, завтра вже міг потратити всю місячну зарплату. Пішов айфон, там, телефон якийсь купив, ще щось. Щасливий, радий, але без грошей. Я далі не знаю, як мені їздити на роботу на електричці, за що платити, зайцем їздиш. Да, і ти, я розумів, тому що це було неправильне планування. Да. Зараз Ігор, який є сьогодні, там, не дивлячись на обставини, те, що ми там переживаємо війну, відбудову, там, багато чого робимо, я, не дивлячись, там, які заробітки в місяць, да, вони зараз набагато менші, ніж були там, в 21-му році. Але мені вистачає, тому що я вмію планувати. Я можу жити і на широку ногу, і на перевзуватися, коротше, на літу.
Існує думка, що кредити – це не від Бога, що будь-які прояви боргів – це не від Бога. Ти як до цього ставишся?
Та як це не від Бога? Я сам скажу, що я не даю, дуже рідко даю людям гроші в позику. Чого? По-перше, це зазвичай портить відносини з людьми. Це вже доказаний факт на власному досвіді. По-друге, зазвичай, коли людина приходить мені і каже, дай мені там 30 тисяч доларів, мені на квартиру не вистачає, щоб купити, я тобі буду 3 роки їх віддавати. Ну, це таке, 30 тисяч доларів на 3 роки, я їх можу інвестувати, навіть я завжди рахую, там 1,5%, ой, там 18% річних, відсотків річних, тобто за ці 30 тисяч я би заробив стільки-то, а за 3 роки я би зробив би з них 60 тисяч. Тому мені невигідно, і мені важко просто дати. Ну, і зазвичай в мене немає такого, що вони просто лежать. Якщо в мене має там бути якісь гроші, є плани, да, скільки я хочу заробляти в рік, то зазвичай на ці плани я вже будую, куди я їх інвестую. Я їх не просто, коли вони приходять, я вже знаю, куди я їх віддаю, в що я їх інвестую, в які проекти, і вони не лежать в мене просто, я не знаю, що з ними робити. Зазвичай, коли люди, є люди іншого темпераменту, от, наприклад, моя сестра, в неї по-іншому. Вона багато не заробляє, вони теж займаються бізнесом, але вона інвестує, вона збирає, в них такий накопительний, да, модель життя. Вони коплять гроші, в неї завжди можна позичити. Тому що їй спокійніше, коли вони хоч не в неї лежать. Якщо ще під відсоток, то вона взагалі буде щаслива, тому що вона тобі дала, і ці гроші вона знає, що збережені, і плюс ти ще на них там накладаєш якийсь відсоток. Тобто це одна модель. В мене навпаки, я якби ще, як, знаєш, кажу інколи своїм дітям, шило жоптики, знаєш, от мені треба ще кудись інвестувати, мені щось хочеться кудись там впригнути, якусь там криптовалюту купити, ще щось там, щось попробувати, інвестувати в відкриття якогось нового бізнесу, попробувати іншу модель. Тому в мене немає грошей, які просто лежать. Це перше. З приводу, чи даю я. Чи беру я? Беру. Зазвичай я не беру просто так. Я навіть, якщо беру там у тесті або тещі, я завжди беру під відсоток. Тому що гроші, які ти береш, ти маєш розуміти, що ти на них плануєш заробляти. І якщо ти на них заробляєш, то ділись, будь ласка, з тим, хто тобі їх дав, тому що гроші ж мають цінність. Тому я зазвичай навіть спочатку там те ще не розуміла, чого я їм постійно пропоную відсоток. І я їм пояснив, що я ж планую на цих грошах заробити. Я ж їх не беру просто так. Я ж не беру їх купити машину і потім не знати, як віддавати вам. Я маю чіткі плани на ці гроші. Я готовий платити вам відсоток і сам заробити на них. Тому я тому що це він-він історія. Так? Тому, коли я беру гроші, чи беру я там кредити, намагаюся цього не робити, але всі у всіх банках, яких я маю рахунки, в мене там кредитні картки і в Україні, і за кордоном відкриті, і я їми користуюся, не боюся цього. Тому що це можливість, навпаки, яка відкривається. Буває, що в тебе немає зараз. На даний час, там, на даний період, 10 днів, в тебе немає грошей. Ну, не немає грошей, в тебе немає умовно готівки на руках. Але в тебе є класна пропозиція, або там, не знаю, ринок обвалився, і можна крипту купити вигідно. То я купую це за кредитні гроші, і добре, що не є, тому що через 10 днів я це назад закрию. І нормально.
Я думаю, після цього теру багато хто захоче позичити тобі гроші під відсоток. Скажи, будь ласка, що побажаєш всім нашим людям, які намагаються прорватися і вирвати з цієї економічної бідності?
Дуже просто. Дуже багато людей поховали свої плани, амбіції на кладовищі сумнівів. Дуже часто страх, який є всередині нас, нерішучість і сумніви, вони нас стримують і не дають нам можливості розвиватися. Тому я би побажав вам все ж таки діяти, не боятися. І є дуже багато людей, які теоретики, да, по своїй натурі. Вони багато знають і багато розповідають, але нічого не роблять. А між вашим життям мрії і вами є один крок. І цей крок – це дія, да, яку треба зробити. Тобто вона не зробиться сама собою, тому не піддавайтеся страху, не ховайте свої плани, ідеї на кладовищі сумнівів, рухайтеся вперед, не здавайтеся, довіряйте Богу, і все у вас вийде. А якщо не вийде, то буде як мінімум досвід. Другий раз, значить, вийде.
Дякую тобі, Ігоре. Сьогодні Ігор був з нами. Успішний бізнесмен, підприємець і співзасновник бренду Enjoy the Wood. Від себе хочу додати, що як важливо пам'ятати про те, що Всевишній благословляє нас, звісно, але нам потрібно робити ще і нашу частину. Працювати, працювати і працювати. Бережіть себе. Всім пока.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua